Herra forseti, ég tala háttvirtur þingmaður Vilhjálmur Bjarnason eigin og koma hér í ræðustól og gangast við því að eitthvað hefur minnið skjöplast honum þegar hann var að rekja hér atburðarásina áðan. Það er búið að lesa hér upp úr fundargerðum utanríkismála nefndar, þar liggur þetta alveg skýrt til. Við þurftum að beita sérstöku skjóli annarrar málsgreinar 15. greinar þingskapalaga til þess að fá hluta af þeim gestum sem við vildum fá til fundar við nefndina. Svo það liggi algjörlega ljóst fyrir. Rétt að rifja það upp líka fyrir háttvirtum þingmanni sem að hugsanlega var ekki staddur á þessum fundi að við bjuðum til samkomulags að það eru tveir fundir og málinu loki í sátt. Því var hafnað. Við bjuðum þá að erði einn fundur bak helgi, því var líka hafnað. Bara svo það liggi alveg ljóst fyrir. En það skiptir kannski ekki meginmáli. Í dag skiptir það meginmáli að í umsögnum komu fram staðhæfingar að rangt væri farið með í greinargerð og við þurfum að eiga orðastað við hæstvirtan ráðherra það og er ekki hægt að leysa þessa deilu hér einfaldlega með því að fresta fundi þangað til að hæstvirtur ráðherra kemur. Hugsanlega er hann vant í látin, hugsanlega er hann þreyttur eftir ferðalög sín. Það skiljanlegt hann vilja halla sínu höfði heimaður og kemur hér til þings. En er þá bara ekki rétt að fresta þessar umræðu þangað til að hann er út hvíldur.